Tervetuloa viikon seurakuntalainen podcastin pariin. Tässä podcastissa tuttuun tapaan käsittelemme erilaisia kristillisen kentän kiinnostavia ja ajankohtaisia aiheita. Tänään aiheenamme on Kiina ja kiinalaisuus. Ja vieraanani on Nanjingin teologisen seminaarin systemaattisen teologian professori Miikka Ruokanen. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Olet Miikka 27 vuoden ajan säännöllisesti käynyt Kiinassa ja viettänyt siellä pitkiä aikoja. Mitä olet oppinut kiinalaisuudesta?
Joo, mä oon tosiaan opettanut kiinalaisten pyynnöstä teologiaa ja teologisia uskontoon liittyviä, uskontotutkimukseen liittyviä aiheita eräissä hyvissä yliopistoissa, Pekingissä, Shanghaissa, Nanjingissa ja sitten myös, ja varsinkin nyt viimeisimpinä vuosina, niin erityisesti tuossa Kiinan kirkon teologisessa keskuksessa, eli Nanjingin teologisessa seminaarissa. Kiinalaisuus on, mulle kävi sillä tavalla, kun mä menin sinne ensimmäisen kerran nuorena professorina ihan yksin, ja mä jotenkin koin sen, että mä oon tullut omaan henkiseen maailmaani, henkiseen maastooni. Se niin kuin kolahti minuun. Mä siis ensimmäistä kertaa menin ihan yksin ja mä koin, että tää on niin kuin, nämä ihmiset on niin kuin semmoisia avoimia, iloisia, hyvin niin kuin lähelle tulevia ja niin kuin helposti kommunikoivia ja niin kuin siihen kansaan jotenkin vaan rakastui. Ja sitten vielä tämä Kiinan tämmöinen hengellinen puoli, että kun jokaisessa kirkossa siellä on iso punainen risti tai useampiakin katolla ja sitten sisällä myös. Ja sitten me kysyin, että miksi ne kaikki on noin punaisia, niin sanoin, että se on se Jeesu de Bao Shu, eli Kristuksen pyhä sovintoveri. Mä ajattelin, ahaa, tuo veriteologi, se on mullekin hyvin tuttua ja rakastaa. Minun kotikirkkoni Rovaniemi, siinä on punainen neonristi siellä ylhäällä.
Joo, niin taitaa ollakin.
Ja mä en tiedä, onko Suomessa toista semmoista, mutta siellä se on vilkkunut, mä oon sitä koko lapsuuteen niin ajan kattonut, niin se oli niin kuin vähän niin kuin samanlainen henkinen maasto, hengellinen maasto.
Eikö se Rovaniemen kirkko silloin sodan jälkeen poltettu?
Joo, saksalaiset tuhosi sen kirkon, mutta se on sitten rakennettu Amerikan luterilaisten tuella silloin heti 50-luvun alussa.
No opetat siellä teologisessa seminaarissa, niin millä tavoin suomalaiset teologian opiskelijat eroavat kiinalaisista sinun kokemuksesi mukaan?
Tai toisinpäin.
Niin, tai toisinpäin, kumminpäin vaan.
Sanotaan näin, että mähän on ollut siis 40 vuotta myös Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa opettajana ensin dosenttina ja erilaisissa muissa pätkätöissä sitten. Mutta sitten olin 25 vuotta dogmatiikan eli opintutkimuksen professori, kunnes sitten jäin eläkkeelle 5 vuotta sitten. Siis mä sanoisin näin, että se suurin ero on ehkä se, että kiinalaiseen teologisen seminaariin, niitä on muuten siellä 20, tämä Nanjing on se johtava, josta sitten meidän oppilasta tulee näiden muiden seminaarien opettajia, niillä on hyvin 100% niin kuin semmoinen vahva kutsumustietoisuus. Ja niiden pitää olla seurakunnassa töissä vähintään 1 vuosi saarnaajana ja katekeettana ja niin edelleen erilaisissa tehtävissä, ennen kuin ne saa suosituskirjeen seurakunnalta teologisen seminaarin, niin pitää saada se. Ja ne saa sitten myös jotain rahallistakin tukea omalta seurakunnaltaan siihen. Sanoisin, että se erittäin vahva niin kuin sitoumus niin kuin, Kristuksen evankeliumiin, Jumalan sanaan ja sitten siihen seurakunnan kirkon työhön. Onhan meilläkin Helsingissä, totta kai paljon. Mutta sanotaan, että Helsingissä kyllä on se kehitys mennyt yhä enemmän siihen, että yhä suurempi osa meidän valmistuneista maistereista menee sitten kyllä yrittää löytää kaikenlaisia muita töitä kuin kirkon töitä. Tämä kirkko ei ole ollut kauhean suosittu. Siinä on useitakin syitä takana tietysti, että se ei ole vain tämä oma henkilökohtainen kutsumustietoisuus tai sen heikentyminen, mutta myös työmahdollisuudet. Eli sanoisin, että tämä on ehkä se kaikkein. No sanotaan sitten toisaalta meidän hyväksi täällä lännessä, että meillä on tietenkin sitten hyvin paljon semmoisia ihmisiä, joilla on niin kuin tämmöinen akateeminen suhtautuminen hyvin vahva. Eli tämmöinen niin kuin, no niin kuin tutkimuksellisesti tietenkin me ollaan niin kuin paremmassa asemassa. Toisaalta meillä esimerkiksi Nanjingissa meillä on 500 opiskelijaa, niin niistä puolella on joku yliopistotutkinto ennen kuin ne tulee. Siellä on lääkäreitä, tuomareita, insinööriä, tiedemiehiä, sairaanhoitajia, opettajia, taiteilijoita, kaikenlaisia. Ja ne on tämmöisiä vajaa 30-vuotiaita, kun ne tulee sinne. Jotkut on vähän nuorempiakin sitten. Ja ne sanoo, että joo, Jumala antoi mulle kutsumuksen, nyt mä lähden tekemään tätä työtä. Ja se on semmoinen ristintie, että palkka tulee olemaan paljon paljon pienempi ja työolosuhteet varmaan tulee olemaan monessa mielessä paljon nöyryttävämpiä, vaatimattomampia kuin se toinen ammatti, mihin ne valmistuivat jo.
Mutta heillä on varmaan sitten vahva suhde Jumalaan, joka kantaa heitä niin kuin niissä vaikeissa tilanteissa. Että
kyllä. Ilman sitä luottamusta ja uskoa, niin ei he tulisi sinne ensinnäkään. Sehän on vähän niin kuin luopumista jostakin. Aika paljonkin sellaista. Mutta se lähtee siitä luottamuksesta. Tämä oli se kutsumus, joka minulle annettiin. Ja kyllä se kutsuja sitten pitää huolen lopusta ja jatkostakin.
Miten muuten luonnette sitten kiinalaisia kristittyjä? Millaisia he ovat kristittyinä?
No jos mä sanon näin, kiinalainen perinteinen niin kuin ihmiskäsitys ja sitten kiinalaisten kristittyjen niin kuin elämäntyyli, niissä on aika paljon samaa. Se tämmöinen kiinalainen moraalihan perustuu aika pitkälle tämmöiseen yli 2000 vuotta vanhan konfutselaiseen ajatteluun. Ja siellä arvostetaan tämmöisiä kuin ahkeruus ja itsekuri, terve kunnianhimo ja siihen liittyvä peränantamattomuus. Ja nimenomaan sitten myös tämmöinen epäitsekäs palvelu. Uhrautuminen yhteisen hyvän eteen. Vahva perhekeskeisyys, uskollisuus niille asioille ja henkilöille, joihin on sitouduttu. Ja sitten ajatus uusista sukupolvista, että me emme vaan niin kuin rohmua kaikkea nyt tässä maksimaalisesti, vaan ajatellaan vähän pidemmällä. Kunnioitetaan vanhempia ja opettajia. Se on muuten hyvä olla professorina. Se kuuluu siihen vanhaan kiinalaiseen perinteeseen, että sivistystä ja opetusta ja akateemisuutta kunnioitetaan. Onhan se osittain meilläkin. Ajatellaan, että meistä hyvin monet ovat niin kuin omien perheittensä ensimmäisiä yliopiston käyneitä ja niin edelleen, niin ainakin minun sukupolvessa, niin että se on ollut se kanava, jolla päästään eteenpäin elämässä. Eli ylipäätänsä siis arvostetaan niin kuin sivistystä ja kasvatusta. Mutta sitten tähän liittyy ehkä meille suomalaisillekin vähän samankaltainen, että nöyryys ja vaatimattomuus, sitä arvostetaan. Mä muuten kun ajattelin noita presidentin vaalikeskusteluja, niin kaikki ehdokkaat koko ajan sanoo, että olen niin nöyrä ja kiitollinen kaikesta ja tästä. Mä ajattelin sitä itse, että voiko sitä itse itsestään sanoa, että minä tässä nyt nöyrästi teitä kiittelen ja että tämä tekee minut nöyräksi. Ja sitä korostettiin ihan hirveästi. Mä niin kuin ehkä se on, ainakin meillä arvostetaan sitä, että jos ihminen haluaa olla nöyrä. Minusta se on ihan hyvä. Mikä siinä? Sitten tämmöinen ystävällisyys, avoimuus, vieraanvaraisuus. Mutta sitten ehkä yhteiskunnallisesti se, että siellä on semmoinen vanha hierarkkinen ajattelutapa, että keisari on siellä ylhäällä ja me tavallaan sitten täällä, että se esivallan kunnioitus ja siihen perustuva sitten tämmöinen harmonia, yhteiskunnan harmonia ja rauha, että ei hypitä aitoja yli vaan pysytään siinä paikassa, mikä on oma paikka. Ja tämmöisiä ajatuksia. Ja sitten jos ajattelee, miten kristityt, niin kristitythän on siis, ne on hyvin siis semmoisia niin kuin antautuneita, rukoilevat joka käänteessä, lukevat Raamattua hirveän innokkaasti, ovat vapaaehtoisia, mielellä antamassa niin kuin tukea vapaaehtoistyöhön seurakunnassa. Kiinan kirkko hyvin pitkälle tämmöinen maallikkojohto, niin siellä on pappia noin 1/10,000 ja nekin saattaa kasaantua johonkin suuriin kaupunkeihin. Mä oon ollut paikoissa, jossa on 170 000 kristittyä ja 40 kirkkoa, niin arvoa kuinka monta pappia siinä oli.
Aika vähän varmaankin.
Yksi
pappi. Miten se papin palkka muuten siellä menee? Onko se perustuu siihen, että ihmiset antaa varojaan seurakunnan hyväksi ja niillä varoilla?
Suurin osa palkasta tulee just näin, että seurakuntalaiset antaa vapaaehtoisesti. Nythän tilanne on siinä mielessä hieman parempi, että kun yleinen elintaso on noussut, että on ollut vähän enemmän antaa, mutta toisaalta sitten kuitenkin ne palkat on selvästi niin kuin alemmat niin kuin sekulaarissa ammateissa. Mutta sitten tosiaan toi, että siis se on, Kiinan kristityöt on sitten myös semmoinen niin esikuva, että kun maassahan on hirveästi korruptiota, niin kuin me tiedämme uutisistakin, niin ne on, ihmiset kokee, että kristityöt on luotettavia ja rehellisiä. Ne ei huijaa, ne ei puijaa, ne ei siis petä. Eli siis tulee, kyllä ne on niin kuin monella tavalla niin kuin ne niin kuin henkilökohtaisella tasolla sitten vaikuttaa, että siellähän ei julkisesti niin kuin evankeliumi näy eikä kirkon työ näy muuta kuin ne kirkot, jotka on siellä risteineen pystyssä. Niitäkin ristejäkin on kyllä 10 000 otettu alas viime vuosina. Se henkilöltä henkilölle menevä. Se evankeliumi menee eteenpäin niin kuin ystäville, opiskelutovereille, perheenjäsenille, sukulaisille, työtovereille ja niin edelleen. Se menee henkilöltä henkilölle. Se on se ainoa kanava.
ystävä evankeliointia niin kutsutusti.
Niin, tai joskus sanottiin Andreas-työksi.
Andreas-työksi, okei. Tämä on viikon seurakuntalainen ja vieraanani on tänään emeritusprofessori Miikka Ruokanen ja aiheenamme on Kiina ja kiinalaisuus. Mitä ajattelet, että mitä taas kiinalaiset voisivat oppia suomalaisilta? Minkä suomalaisen vientituotteen haluaisit sinne Kiinaan viedä?
No ehkä mä oon vähän viemässäkin sitä.
Tai olet vienyt.
No joo. Yksi syy varmaan, miksi minut on kutsuttu sinne opettamaan teologiaa ja näin monen vuoden aikana ja nyt sitten ihan pysyvästi, kun eläköidyn Helsingin yliopistosta, niin on se, että tunteaksensa syvemmin niin kuin Jumalan sanaa ja sen niin kuin ymmärrystä ja sen vastaanottoa varhaisena vuosisatona ja sitten kautta reformaatio aina moderni aikoihin asti, niin tarvitaan aika laajaa lukeneisuutta ja eri kielillä myös on hebreat ja kreikat ja latinat ja puhumattakaan sitten myös näistä modernistakin kielistä, että pääsee, niin kuin, pääsee niille lähteille ja voi opettaa sitten niin kuin sillä tavalla niin kuin lähteitä luotettavasti ymmärtäen ja tulkiten. Niin kiinankielistä tiedollista kirjoitusta on vielä hyvin vähän. Ja eli siis mä saan olla heille tämmöisenä katalysaattorina tai tämmöisenä niin kuin ovien avaajana noihin erilaisiin maailmoihin, että minkälaista oli uskonpuhdistuksen, minkälaista oli keskiä, minkälaista oli varhaisen kirkon, minkälaista on raamatun teologia ja sitten myös nämä modernit keskustelut. Eli siellä on hirveästi haasteita, eli tässä niin kuin tarvitaan tämmöistä asiantuntija-apua, että sitä he ottaa vastaan, vaikka sitten toisaalta he haluavat sitten ne lopulliset tulkinnat ja muut, että miten tämä koskettaa kiinalaista ihmistä ja minkälaisen kiinalaisen hengelliseen elämään tämä johtaa ja kiinalaisen teologian. Se on sitten heidän tehtävänä.
Miten näet, että kun sulla on kuitenkin niin kuin perspektiivinä 27 vuotta, niin miten kiinalainen yhteiskunta on muuttunut noiden vuosien aikana?
Joo. No tämä on iso kysymys ja jos ihan vähän jotakin varovasti yrittää sanoa, niin elintaso on noussut. Siis tämä nykyinen hallintohan on voinut nostaa satoja miljoonia ihmisiä pois köyhyydestä, se on fakta. Ja sitten kaupungistuminen on kiihtynyt. Ihmiset tulee suuriin kaupunkeihin maalta etsimään työmahdollisuuksia, koulutusmahdollisuuksia. Ja myös kilpailu on kiihtynyt. Siis yhteiskunnassa näitä vihreitä oksia metsästetään, niin kuin, niiden haluajia on yhä enemmän ja enemmän. Ja niistä on kova kilpailu, joka näkyy esimerkiksi lasten koulutuksessa ja vanhemmat haluaa laittaa lapset kalliisiin yksityiskouluihin, jotta he pärjäisivät ja pääsisivät sitten hyvin yliopistoihin ja sitä kautta eteenpäin. Voisi sanoa, että semmoinen käytännön materialismi myös on tullut yhä enemmän, että siis ehkä se on vähän tämmöistä länsimaistakin hapatusta, että siis tämmöinen nautinto tässä ja nyt kaikki mulle ja heti, siis tämmöinen niin kuin oman yksilöllisen nautintojen niin kuin maksimoinen, että kun mä sanoin tuossa äsken, että on tämmöisiä, että asetetaan yhteinen hyvää yksityisen hyvän edelleen, niin siinä on nyt semmoinen jännite kyllä ihan selvästi, että tämä tämmöinen yksilöllinen niin kuin nautiskelu on tullut haastamaan tätä perinteistä ajattelua. Et kyllä siinä aika paljon muutoksia on. Sitten yksi tärkeä muutos on kyllä se myös, että ympäristötietoisuus nousee nyt erittäin vahvasti. Että siis nämä uusiutuvat energiat, niin kuin esimerkiksi aurinko- ja tuulienergia, on noussut ihan valtavasti. Koska ihmiset, Kiina on ollut tämmöinen maailman tehdas nyt muutamia vuosikymmeniä, sieltä 80-luvun alusta alkaen, niin se on merkinnyt paljon saastumista veden, ilman, maan, kaiken. Siis, että nyt niin kuin halutaan sitä, että laatua, ei vain määrää, vaan laatua myös. Ja siitä ollaan tultu tietoisiksi ja hallinto myös on ruvennut tekemään siinä asiassa paljon.
Niin kuvailitkin tätä yhdessä julkaisit viime vuonna Radio Dayssä blogia ja niitä julkaistiin myöskin seurakuntalaisessa, niin marraskuussa kirjoitit blogin Maailma kiinalaisin silmin ja siinä kerroitkin tästä, että kun lensitte Kiinaan, niin miten hämmästytti näkymää, kun oli
tuhansista myllyistä
tuulivoimaloita ja aurinkopaneeleja. Eli tämä vihreä siirtymä on niin kuin hyvässä vauhdissa siellä.
Kyllä se näyttää siltä ja eiköhän suurin osa noista esimerkiksi paneeleista tänä päivänä tehdäkin, että vie sitten muihinkin maihin. Kiinalaiset on semmoisia, että kun ne jonkun idean saa, niin ja ne rupeaa tekemään, niin tekee sen sitä hirvittävän tehokkaasti. Sanotaan nyt yksi esimerkki on esimerkiksi siellä Nanjingissa lähellä meidän sitä keskusseminaaria oleva raamattukirjapaino, MIT Foundationin raamattukirjapaino, niin se alkoi 80-luvulla ja sitä muuten suomalaisetkin on tukenut.
Onko se maailman suurin raamattukirjapaino?
On just se. eli nyt 70%, siis aluksi ne paino satoja miljoonia raamattuja kiinalaisille, ainakin 200 miljoonaa on painettu. Nyt ne 70% tuotannosta menee vientiin. Eli tämä on niin kuin se, että kun opitaan joku, niin sitten sitä tehdään tehokkaasti ja sitten siitä tulee vientiartikkeli. Aasiaan, Afrikkaan, Eurooppaan, jopa Pohjois-Amerikkaan.
Aika erikoinen vientiartikkeli. Kiinasta viedään raamattuja.
Niin, maailmalle, eikä toisinpäin.
Niin, se on mielenkiintoista, mutta hienoa. No miten sitten Kiinassa, kun on vuosituhansia vanha kulttuuri ja meillä vasta Suomessa on aika lyhyt tämä meidän kulttuurihistoria, niin miten se vuosituhansia vanha kulttuuri näkyy siellä tämän päivän Kiinassa vai näkyykö se?
Minusta se näkyy ehkä semmoisena niin kuin perinteen arvostuksena. Kaikki, siis asioita ei katsota vaan niin kuin tästä ihan mitä se on pinnalta nyt, vaan aina ajatellaan, että mitä se on vaikuttanut niin kuin satoja vuosia tässä meillä ja siis menneiden sukupolvien arvostus. Ja ehkä semmoinen, mä sanoisin sen, että sivistys, semmoinen sydämen sivistys, vaikka kaikki ei ole käynyt kouluja, niin semmoinen, niin kuin joka niin kuin ilmenee semmoisena toisen ihmisen arvostamisena, arvokkaana käyttäytymisenä ja semmoisena niin kuin toisten ihmisten kunnioittamisena ja oikeastaan koko tämän luomakunnan kunnioittamisena. Että mä sanoisin, että siinä on semmoista, että me ollaan niin nuori kulttuuri, me ollaan niin jotenkin, mä joskus vaan kärsin siitä täällä Suomessa, että me ollaan jotenkin niin kauhean vielä ohut tämä meidän sivistys täällä. Mutta sitten menet sinne, niin kiinalaisten mielellä koko ajan puhuu, että meillä on 5000 vuotta vanha jatkuva, rikkoutumaton niin kuin kulttuurin jatkumo. Ja on se varmaan totta, että se niin kuin näkyy. Se näkyy siinä semmoisessa niin kuin elämän laadussa ja toisten ihmisen kohtelun ja käsittelyn laadussa. Totta kai sielläkin kilpaillaan ja nahistellaan ja on korruptiota ja kaikkea muuta, mutta siellä on jotain semmoista syvää rakennetta, mikä puuttuu meillä.
Olet tässä lähiaikoina jälleen menossa Kiinaan ja vietät siellä silloin pidemmän ajan. Millaista teidän, niin kuin, millä tavoin arkenne siellä on erilaista kuin täällä Suomessa edetty arki?
Jaha. No se on varmaan sitten sitä työtä. Hyvin 100% me asumme tämän oppilaitoksen kampuksella ja olemme hyvin intensiivisesti mukana kaikessa toiminnassa siellä, ei vain siis opetustapahtumissa, vaan myös tämmöisessä teologisessa seminaarissahan on aamu- ja iltahartaudet ja jumalanpalveluselämä ja sosiaalisia tapahtumia ja kaikenlaista tämmöistä, niin että siellä ollaan niin kuin isossa perheessä. Meitä on siellä suunnilleen opettajat ja henkilökunta mukaan lukien joku 600-700 ihmistä, että me ollaan sitten semmoinen iso perhe, joka siellä.
Aika iso perhe.
Että se on hyvin intensiivistä yhteiselämää joka suhteessa. Että ehkä se ero, suurin ero on, mutta se on onnellista perhe-elämää.
Tämä Nanjinghan on hyvin iso kaupunki.
11 miljoonaa.
Kuinka, siis Kiinassa on paljon isoja kaupunkia, miten se, kuinka monenneksi suurin kaupunki se on?
Joo. Tuota tilasto mennään nyt tuota.
mutta
vaimoni Zynin kotikaupunki on sitten se suuri, eli Shanghai, 26 miljoonaa, viiden Suomen asukasluku. Ja se taitaa olla se, ainakin Finnairin mukaan se on maailman suurin kaupunki. Mutta joku sanoo, että toki on vielä suurempi, 30 miljoonaa, mutta se riippuu ihan siitä, kuinka paljon näitä satelliitteja.
Niin, miten siihen lasketaan kaupunkiin. Joo. Niinpä. Tämä oli viikon seurakuntalainen podcast. Kiitos seurasta ja kiitos vierailusta, Miikka Ruokanen.
Kiitos.
Ensi viikolla jälleen uudet aiheet.